hani Kur'an-ı Kerim'de özleyen vallazina yutikunahu fidyatun taamu miskin deb o'zi aytib qo'ygan, toqati yetmaydigan kishilar bir kuniga bitta miskinni, bitta och odamni qorni to'ygidek fidyasini, jarimasini bersa bo'ladi deyilgan. Yo agar biror kasalligi bo'lsa, yo safarga chiqib ketgan bo'lsa ham o'sha tutalmagan kunlarini boshqa Ramazon oyidan boshqa oylarda tutib bersa o'tadi deyilgan.
Men faqat toqatim yetmaydi deb qo'rqib tutmaslik
masalasi. Yo, toqat yetmaydiganlar mana keksalar, haligi surunkali kasallar, masalan vrach aytadiki siz bu yil ham tutolmaysiz, umringiz oxirigacha ham tutolmaysiz deb agar guvohlik bersa, mana shular har yili tutmagan kunlariga fidya berib boraveradi. Bu yil 6000 so'mdan O'zbekistonda belgilandi.